Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Lineta Ramonienė. Šiandien socialinis verslas įgauna vis didesnę svarbą. Kas ketvirta nauja kompanija Europoje yra socialinis verslas. Tačiau ar tikrai vartotojai suvokia, kas yra socialinis verslas ir kokia jo misija? Ar mokame atsakingai vartoti ir gebame dalytis su kitais? Kodėl pasaulinėme aukojimo kontekste ir indekse Lietuva užima žemiausias pozicijas? Šiandien laidoje apie tai, kaip socialinis verslas gali padėti spręsti visuomenės problemas ir dalymosi svarbą diskutuosime su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto fondo direktorė Jurgita Gaukštinė ir socialinio verslo situacijų konkurso Creative Shock organizatorė studentė Ieva Poškutė. Tai sveikos.
Sveiki.
Ieva, į Lietuvą iš viso pasaulio atvyko daugybė žmonių diskutuoti apie socialinio verslo svarbą. Ar galėtumėt paaiškinti klausytojams, kas yra socialinis verslas ir kaip jis veikia?
Taip, tai socialinis verslas iš esmės yra verslas, kurio verslo modelio svarbę dalį uždaro ir sudaro socialinis aspektas. Tai yra kaip ir bet koks kitas verslas, kuris generuoja pajamas ir nori uždirbti pelną, tačiau jų esmė yra neuždirbti daugiau pelno, bet atnešti daugiau įtakos visuomeniai, suteikiant socialinę paramą, socialinę pagalbą. Ir socialinio verslo yra keletas tipų. Vienas iš tipų yra tas, kuris socialinis verslas įdarbina tam tikrą socialinę grupę. Kitoks socialinis verslas, tarkime, parduoda vieną prekį ir panašią prekį atiduoda tam tikrai socialiniai grupiai. Dar kitas tiesiog skiria dalį savo pelno ar net visą savo pelną taip pat socialiniai grupiai. Tai pagrindinis skirtumas nuo paprasto verslo, socialinis verslas, kuo skiriasi, tai yra tai, kad jų pagrindinis tikslas yra ne pelno siekimas, tačiau įmonė įtakos ir visuomeniai gerovės atnešimas.
Taip. Ir Jurgita, labai ilgus metus jau, ar ne, ilgą laiką vadovaujate fondui ir labai dažnai susidarėte su socialiai atsakingu verslu ir su socialiai atsakingu verslu. Ar ne? Tai kokia būtų jūsų nuomonė? Ar tai, ką apibūdino Ieva, yra tiesa? Ar Lietuvoje įmonės, ar ne, ar Lietuvos verslas atitinka socialinio verslo apibrėžimą?
Aš tai Ievai paantrinsiu, ar iš kitos pusės pasakysiu, kaip aš matau, ko skiriasi socialinis verslas nuo socialiai atsakingo verslo. Tai jeigu socialinio verslo pagrindinis fokusas, tarkim, ir dėmesys sutelktas padaryti pokytį visuomeniai į gerą, tai, sakykime, verslo pagrindinė užduotis yra uždirbti pelną. O socialiai atsakingo verslo, tai tarsi toks etinis įsipareigojimas, kad tą pelną uždirbantį organizaciją tuo pačiu prisidės ir prie visuomenės gerovės kūrimo. Tai čia gal toks standartinis labiau, bet visai neseniai vyko Šiaurės ministrų tarybos ir kitų Norvegijos pramonės prekybos rūmų organizuojama konferencija socialinės atsakomybės ir klausiausi, kaip kompanijos ten daro pranešimus ir pasakojo, kas joms yra socialinė atsakomybė. Tai dalis kompanijų vis dar kalbėjo apie socialinę atsakomybę kaip apie gerovę apskritai, gerovę visuomenį. Tačiau aš per 5 metus ISM fonde visai kitokį dalyką pastebėjau, kad jeigu kompanija, kuri sako, kad yra socialiai atsakinga, skirdama paramą arba aukodama mato tame interesą asmeninį savo kompanijai, tai aš pastebėjau, kad tokia parama yra daug tvaresnė. Ir nors anksčiau prieš daug metų galvojau, kad tas tarsi geronoriškumo ir visuomeniškumo aspektas turėtų būti svarbiausias, aš pakeičiau tą nuomonę. Dėl to, kad tas tvarumas paramos organizacijoms ir norint padaryti visuomeniai pokytį, pakeisti tradiciją, pakeisti požiūrį, yra nepaprastai svarbus. Ir pavyzdžiui, mūsų universitete viena kompanija skiria paramą norvegų kalbos populiarinimui studentų bendruomenėje. Ir labai net ir atrodo savanaudiškai ta kompanija vykdo paslaugas norvegų kalba. Ir tokiu būdu jau ginasi būsimus savo darbuotojus. Bet šiuo atveju laimi ir kompanija, laimi ir studentai. Ir ta parama jau tęsiasi ne vienerius metus. Tai aš už socialiai atsakingą verslą, kuris yra apsibrėžęs savo strategiškai, kokį pokytį visuomenėje jisai tą daro ir daro kažkaip atsakingai ir tvariai.
Taip, bet tai turėtumėm atskirti socialinį verslą nuo socialiai atsakingo verslo, ar ne? Taip. Ir jeigu žiūrėti, o kuo skiriasi socialinis verslas nuo tradicinio verslo?
Tai socialinis verslas nuo tradicinio ir skiriasi tuo tikslu pačiu. Tačiau Lietuvoje, kalbant apie Lietuvą pačią, tai manau, kad daugiau kuriasi socialiai atsakingų įmonių negu socialinių verslų. Šiuo metu bent jau. Vis atsiranda daugiau pačių socialinių verslų, kas irgi yra labai labai smagu. Aišku, yra svarbus ir tas socialiai atsakingos įmonės aspektas. Tai socialiai atsakinga įmonė, ji skiria dažniau trumpalaikę galbūt paramą, jie kuria įvairius projektus, kaip kad bendradarbiavimas su maisto banku galbūt, bet tai nėra ilgalaikė perspektyvoje. Tai tas turbūt ir yra esminis skirtumas tarp socialiai atsakingos įmonės ir apskritai socialinio verslo. Nes socialinis verslas, jie turi ilgalaikę perspektyvą, turi žiūrėti ilgalaikę perspektyvą ir turi susidėlioti planus ilgalaikėm, keliems metams į priekį. Tai jų tikslas yra ilgesniam laikui kurti tą gerovę visuomenį, o ne tik trumpalaikiu metu. Tai turbūt tas yra skirtumas didelis.
Taip, dabar pasižiūrėkime į kitą pusę, ar ne, vartotoją. Tai kitoje pusėje verslo yra vartotojas. Ar mokame atsakingai vartoti, ar suvokiame aukojamo prasme, ar gebame dalytis su kitais?
Taip, manau, kad labai gerai atspindi tai mūsų pats projektas, Kreitų šokas. Neseniai vyko mūsų socialinio verslo konferencija, tai jie pakvietėme tarptautinius pranešėjus dalinti savo patirtimi. Atvyko žmonės iš Jungtinės karalystės, iš Šveicarijos, netgi iš Čilės ir Hongkongo, ir jie dalyjosi savo patirtimi iš socialinio verslo. Ir puikus pavyzdys to, kad žmonėms tai įdomu, buvo tai, kad surinkom rekordinį skaičių žmonių konferencijoje. Taip pat ir mūsų pats konkursas, tai yra kita dalis Kreitų šoko, taip pat vis auga ir auga dalyvių skaičius. Tas interesas jis labai jaučiamas ir dėl to mes toliau ir dirbam iš tikrųjų.
Tai lyg ir matome, ar ne, kad žmonėms įdomu, ypač jaunai kartai socialinis verslas yra labai įdomus ir jie lyg ir norėtų daugiau žinių ir daugiau paaiškinimo, kas tai yra ir kaip į jį įsitraukti iš vartotojo perspektyvos.
Teisingai. Tikrai taip, tikrai taip. Ir taip pat buvo įdomu girdėti iš pranešėjų, kaip jie keičia savo strategiją, nes jie buvo visi iš socialinio verslo, tai buvo arba įkūrėjai, arba tiesiog žmonės, kurie dirba socialiniam versle. Ir kokią jie klaidą pastebėjo, kad kartais socialiniai verslai remiasi vien tuo, kad na, mes padedam visuomeniai, pirkit iš mūsų ir padėkim šitaip. Jie šiek tiek pakeitė savo strategiją, viena pranešėja pasakojo, kaip jie keitė savo rinkodaros strategiją, jie perėjo iš pardavimo tiesiog į vartotojui į pardavimo verslai, tai kitoks verslo modelis. Ir jie pastebėjo, kad na, ne visi verslai, galbūt ar apskritai vartotojai, nori pirkti tą produktą, kuris garsiai reikia, kad na, mes padedam tam tikrai socialiniai grupiai. Bet na, jie iš tiesų yra verslas ir jie turi uždirbti pelną, tiesiog jeigu jie nori toliau uždirbti daugiau pelno ir padėti galbūt didesniai grupiai žmonių, jie turi na, taip pat kažkaip tai generuoti daugiau pajamų. Tai jų tikslas buvo na, nerašyti ant etiketės ar tiesiog ant paties produktą, kad na, mes padedam socialiniam verslui ar socialiniai grupiai pirkit mus, bet jie tiesiog padarė labai labai gražų dizainą paties produkto, jie tarp kitko parduoda vandenį ir jį pila į tarą, kur yra taip pat perdirbta. Tai tiek plastikiniai, tiek stikliniai buteliai yra iš perdirbtų medžiagų ir jie dirba dabar su restoranais. Tai žmonės tiesiog mato gražų dizainą, produktą, jie jo nori ir daugiau perka. Tai taip pat irgi yra svarbu socialiniam versle, ne tik tai, kad turime padėti žmonėms, bet kartu turi pats produktas būti norimas pirkti tų vartotojų.
Taip. Tai žinių radijo klausytojams priminsiu, kad mano pašnekovai ISM vadybos ir ekonomikos universiteto fondo direktorė Jurgita Gaukštenė ir socialinio verslo situacijų konkurso Creative Shock organizatorė Ieva Poškutė. Jurgita, tai kaip girdėjome iš Ievo, susidomėjimas iš vartotojų pusės taip pat yra labai aukštas į socialinio verslą, ar ne? Tačiau vis tik matome, kad pasaulinėme aukojimo indekse aukojimas yra didelė socialinio verslo dalis. Tai aukojimo indekse Lietuva vis dar užima žemiausias pozicijas. Kodėl taip yra?
Neseniai tą temą diskutavom su ekonomikos ir politikos studentais. Ir ypatingai tie, kurie stojo į universitetus Amerikoje ar į kažkokius Jungtinės karalystės geriausius universitetus, atkreipė dėmesį, kad net negali tenai įstoti, jeigu tavo rezume nėra parašyta, kiek tu valandų prasavanoriavai būdamas mokykloje, kokius socialinius projektus tu nuveikiai ir ką gero padarai visuomenį, ne tik mokydamasis mokykloje. Ir tai labai labai svarbu apskritai formuojant visos visuomenės požiūrį į tai, ar aš turiu būti atsakingas, ar aš turiu aukoti, ar aš turiu savanoriauti. Tai aukojimo indeksas, jūs kaip žinot, susideda iš kelių dedamųjų, kiek tu aukotum lėšų, kiek tu padėtum nepažįstamajam ir kiek tu savanoriautum. Tai pas mus Lietuvoj mokyklose tas tikrai nėra dar labai stipriai išvystyta, bet teko neseniai dalyvauti Šiauliuose mokytojų konferencijoje, kur buvo dalyjamasi patirtimi apie pirmą realiai vykdytą projektą, kuriame mokytojai patys iš tikrųjų su moksleiviais sukūrė modelį, kaip jie galėtų savanoriauti būdami mokykloje, kur jie turėtų eiti, kaip jie tą renkasi, kokiomis grupelėmis, kaip jie rašo dienoraščius ir teko kalbėti su moksleiviais, kokią prasmę jie iš to pasėmė, kaip įtraukė miesto bendruomenę, savivaldybę ir taip toliau. Ir tas jų elgesys, tas modelis dabar kaip pavyzdys bus perkeliamas į kitas mokyklas ir manau, kad mes irgi aukojimo indekse vieną dieną būsime gerokai aukščiau. Bet aš dar noriu Ievai paantrinti, kad jeigu esi paramos organizacija arba socialinis verslas, kaip Ieva sako, neužtenka tik tai pasakyti, kokią socialinę problemą tu sprendi ir prie ko tu kvieti prisijungti žmonės. Tu irgi turi daryti tą gana profesionaliai ir kurti tradicijas ir viešinti ir įtraukti žmonės ir įtraukti patrauklių būdų. Ir kaip pavyzdį visai neseniai aš pasižiūrėjau, kad prieš 5 metus, kai mes organizavom paramos renginį rinkti socialiniam stipendijom lėšas, mes surinkome mažiau negu 1000 eurų. Ir praeitą savaitę tokiame pat paramos renginyje mes surinkome 24 tūkstančius eurų socialiniam stipendijom. Tai čia yra ir besikeičiančios nuomonės, besikeičiančių tradicijų dalis. Kita dalis yra atsakingo aukojimo, jeigu bus proga, truputėlį pakalbėsim apie tai, kaip aš manau, kodėl tas išsivystė. Bet nedidelė dalis, bet reikšminga yra ir to, kaip tu kvieti tos žmonės. Kad tu kvieti sudomindamas. Kad tu įdedi daug pastangų, kad tas renginys būtų įdomus. Tai, pavyzdžiui, aš organizuoju kaip Harvardo universitete, jie suformuoja komitetą iš alumnių savanorių ir aš lygiai taip pat kiekvienais metais darau ir mes patys organizuodami galvojame, kas mums būtų patrauklu, įdomu, aktualu, gyva šiandieną ir jeigu mes randam tos dalykus, tai ateina ir likusiai 100 žmonių, kurie prisideda ir aukoja ir daro tai, bet už to slypi gana daug žingsnelių profesionalaus darbo.
Tai lyg ir ką girdime, skamba labai optimistiškai, ar ne? Jo, jaunai kartai socialinis versas labai įdomus. Jūsų atsakymuose girdime tendenciją, kad lietuviai vis daugiau ir daugiau nori aukoti ir prisidėti įvairiausiais būdais prie socialinio verslo. Kaip verslas turėtų kviesti vartotojus prisidėti ir įsitraukti į jų veiklas? Kokie būdai būtų jiems efektyviausi. Kaip man, kaip vartotojai, suprasti, kai jų verslas sako, aš tikrai atlieku socialinio verslo misiją. Nes kartais, manau, vartotojai tiesiog nesupranta, nes verslas jiems nepasako, ar ne? Tai kaip verslas turėtų aiškiau sakyti tai?
Žinokite, dirbdama šitam paramos fonde, aš neradau jokio kito būdo, rasti atsakymus, kaip tik tai klausti ir eiti į dialogą. Nes tai, kas šiandien atrodo aktualu ir tinkama, po metų gali skambėti visai kitaip. Ir jeigu aš jaučiu, kad ISM fonde, pavyzdžiui, mes turim vystyti toliau tą paramos veiklą ir jaučiu, kokios kryptis galėtų jau atsiverti, tai aš negalvoju jų viena. Aš kviečiu tada absolventus į kažkokią diskusiją, į idėjų generavimo sesiją ir aš jų klausiu, kas šiandien jiem aktualu, kam šiandien jie nori padėti, kam nori aukoti, prie ko prisidėti ir kaip nori tą daryti. Ir žinokite, klausti yra pakankamai baisu. Nes tu ateini ir sakai, kad aš nežinau, kas veiks. Ir čia toks yra gana pažeidžiamumo toks momentas, bet kaip tu tą pasakai, tie atsakymai labai dažnai nustebina ir niekada vienas žmogus jų visų neras savyje, jos gali rasti tik tai klausimas tų žmonių. Tai aš galvočiau, kad verslai turėtų į dialogą su savo vartotojais ir jeigu sugalvoja, kaip jie tą darys, dar kartą eiti ir klausti, kaip vartotojas tai supranta, ką jam tai reiškia.
Taip, tai iš tikrųjų, ką girdim ar ne, verslai Lietuvoje labai dažnai, ypač mažesni verslai, bijo, kalbėti su savo vartotojais, nedrįsta jų paklausti. Ir labai įdomi išvalga yra tai, kad tiesiog paklausti vartotoją, ar ne, kokia kalba man geriausiai su jumis kalbėti ir kad jūs man, ir dar po to paklausti dar kartą, ar jūs mane išgirdote ir ar norite, kad aš savo žinutę pakeisčiau. Tai niekas geriau už vartotoją verslui to nepasakys. Bet ar nemanote kartais, kad tie mecenatai, kurie aukoja ar ne socialiniams stipendijoms ir verslai, kurie skiria lėšas stipendijoms, vis tik tai ieško kažko kito, o ne socialinės atsakomybės. Jie nori būti madingi, jie nori būti žinomi, jie nori būti... Ar nėra čia negatyvių priežasčių, negatyvių konotacijų, dėl ko jie tai daro?
Aš asmeniškai visiškai atsakysiu. Mano pirmaisiais darbo metais buvo tokių mecenatų kompanijų tarpe, kurios aukojo iš idėjos. Ir aukojo vieną vienintelį kartą. Ir man kaip paramos organizacijoje dirbančiam žmogui ir norinčiam ją vystyti tvariai buvo labai skaudu. Ir aš labai greitai supratau, kad daug geriau yra rasti kompanijas, kurios turi kažkokį ir interesą, kaip pavyzdys, tarkime, dalis mecenatų, kurie steigia stipendijas geriausiais balais mokyklas baigusiems jaunuoliams, dalis jų turi išsikėlę strateginį tikslą, būtent šitoj bendruomenėje universiteto, auginti, kurti gerą savo darbdavio įvaizdį. Ir jis susideda iš įvairių aspektų, iš įsitraukimo į studijas, to pačiu ir iš jų prekinio ženklo, parodymo universiteto aplinkoje, pastate ir panašiai. Bet studentai iš to irgi laimi. Studentai sprendžia realias verslo problemas, susitinka su realių kompanijų vadovais. Ir ta parama, jeigu jinai tęsiasi, mes turim gana nemažai mecenatų, kurie 5 metus kiekvienais metais tęsia tą paramą ir randa tų sinergijų, kada ir jie laimėtojai yra, ir studentai laimėtojai, ir universitetas yra laimėtojas tai vietoj. Tai aš visiškai pakeičiau savo nuomonę. Visiškai. Aš už tvarumą ir už tai, kad verslai pagalvotų, kodėl jie aukoja, kaip tai siejasi su jų strateginė kryptimi ir kokį pėdsaką jie nori palikti gerai apgalvoję ir susitarę su visom savo suinteresuotom šalim. Tai sakyčiau, kad galbūt tai yra vienas iš būdų atsakingai aukoti.
Tai lyg ir mes sakom, ar ne, kad reikalinga idėja. Verslas turi turėti strateginį tikslą, strateginį idėją, dėl ko tai daro ir tik tai tada bus ta abipusė vertė socialinio verslo ir tik tada socialinis verslas atliks savo misiją.
Kartais tai nebūtinai yra susijęs su jų tiesioginė veikla, kartais strategijoje savo ar vizijoje susitarė visos suinteresuotos šalis, kad jiem aktualu prisidėti prie švietimo. Tai tokiu būdu, pavyzdžiui, jie tampa mūsų mecenatais, nebūtinai tiesioginė veikla susisieja. Tai aš dar, kadangi švietimo paramos srity esu, dar matau pokytį aukojime, kai yra aukojama tiem, kas negali savimi pasirūpinti, ta vadinamoji tradicinė filantropija, ir kai yra aukojama žmogaus ateičiai, jo potencialui atskleisti talentui, ar tai stipendijai, ar kažkam, dėl ko žmogus bus sėkmingesnis ateity. Tai manau, prieš kokius 5 metus daug mažiau buvo tokių pavyzdžių, kai buvo aukojama į ateitį. Ir yra tokia smagi visai eskimų patarlė, atsiprašau, kad anglų kalba, jinai yra yesterday's ashes, tomorrow wood, today fire. Ir man labai patinka ta idėja, kad jeigu tu nori šiandien turėti židinį, kuriame dega ugnis, tu turi pagalvoti, ką tu įdėsi, ką tu ateity turi turėti, ką tu įdėsi į tą židinį, kad ten būtų tos ugnies. Tai negali vien tik spręsti kažkokios problemos, kuri gyvybiškai svarbi šią minutę, bet turi pagalvoti ir apie tai, kaip tu investuosi į ateitį, kad visuomenė būtų geresnė. Tai čia aš irgi matau pokytį ir mūsų, sakykim, absolventų įsitraukime, aukojime ir tam atsakingam aukojime, kai tu pasižiūri, kam aukoji. kas tai per organizacija, ką jinai nuveikia.
Mm-hmm. Aš labai pridėčiau dėl to, kad Creative Shock'e man taip pat teko daug bendrauti su įvairiais partneriais ir su jais daug dirbti. Ir na, mes esam vis dėlto nepelno siekianti organizacija, jie esam studentų atstovybė, kuri organizuoja šį renginį. Mes neturime kažkokių pajamų, mums reikia partnerių, kurie mus remtų ir kad mes galėtume daryti šį renginį. Ir pradžioje aš galvojau, na, pati renginio idėja, jog tokia graži, tai visi partneriai turbūt tiesiog patys norės ateiti. Buvo labai naivus šitas mąstymas. Ir po to tiesiog labai pradėjau galvoti, na, ką mes gero galim duoti šitoms įmonėms, kad jos mums paremtų. Ir tada, kai pradėjom bendrauti su tikrai nemažais partneriais, su jais tiesiog sėdom ir kalbėjom, kas būtų jiems įdomu, ką jie norėtų čia atsinešti ir kaip prisidėti prie mūsų, tada tiesiog radom ir kitą bendrą kalbą. Tai manau, kad visur yra lygiai tokia pati situacija, tiek socialiniam versle, tiek socialiai atsakingam versle. Jeigu kalbam apie abiejų pusių kažkokį tai gėrį, kad abiems pusėms tai būtų naudinga. Ir dar taip pat norėjau pridėti Jurgitai, kai kalbėjote apie Šiaulius, tai aš pati baigiau tą gimnaziją ir spėjau, kad apie Šiaulių didžvario gimnaziją buvo kalba įdama. Tai aš galiu tik pridėti nuo savęs, kad švietimas iš esmės yra labai labai svarbi dalis, jeigu norim pakeisti tiek situaciją Lietuvoje, tiek apskritai pasaulyje, nes ta programa atsirado iš tarptautinio bakalaureato, kur mes turime taip pat pereiti daug savanorystės, tai yra 150 valandų savanorystės per 2 metus. Aš pati tą perėjau ir po to tokią programą šiek tiek sumažintą sugalvoja perteikti į nacionalinę programą. Ir buvo labai labai smagu matyti, kad iš tiesų yra tas pokytis ir tiem žmonėms, nori nenori, vis tiek įdiegiamas šis noras savanoriauti, padėti ir prisidėti prie visuomenės gėrio. Tai tas ir mano apskritai pakeitė mąstymą ir dėl to ir pati susidomėjau ir socialinę atsakomybę ir apskritai socialinio verslo. Tai manau, kad šis švietimo aspektas irgi yra tikrai labai svarbus.
Tai ką išgirdome? Išgirdome, kad vartotoją reikia ugdyti ir su juo bendrauti. Tai yra du pagrindiniai kriterijai, kaip įtraukti patį vartotoją elgtis atsakingiau. Ir primenu, kad su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto fondo direktorė Jurgita Gaukštienė ir socialinio verslo situacijų konkurso Creative Shock organizatorė studentė Ieva Poškutė. Šiandien laidoje kalbamės apie socialinį verslą. Laidą tęsime po pertraukėlės. Grįžtame į žinių radijo studiją, kur kalbamės apie tai, kokia yra socialinio verslo paskirtis ir ar vartotojams svarbu, kad jie perka iš socialinio verslo ar tradicinio verslo. O mano pašnekovai ISM vadybos ir ekonomikos universiteto fondo direktorė Jurgita Gaukštinė ir socialinio verslo situacijų konkurso Creative Shock organizatorė studentė Ieva Poškutė. Vartotojai vis tik dabar dar labai dažnai maišo, kas yra socialinis verslas, atsakingas verslas, ar tiesiog labdaringas verslas, ar ne? Jie dažnai sako, vat, imkite mano 20-10 eurų ir darykit su jais, ką norit. Jie lyg ir nežino, nejaučia skirtumo, bet tiesiog lyg ir nori duoti. Kaip vartotojams galėtumėm pagelbėti čia?
Taip, tai vis dėlto yra dar painiojama, kas yra socialinis verslas, kas yra labdara, kas yra nevyriausybinė organizacija. Tai, kaip ir minėjau, socialinis verslas, jie iš esmės turi savo verslo modelį, turi savo produktą ar paslaugą, jie nori ją parduoti ir iš to generuoti pelną. Labdaros organizacija, kitu atveju, labiau laukia žmonių paramos. Tokioms organizacijoms taip galima atnešti, būna ar tai drabužius, ar tai tiesiog pinigus, paukoti ir taip toliau. Tai čia yra tas toks pagrindinis skirtumas. Na ir maišoma dar taip pat yra ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios daugiau gyvena iš paramos projektų įvairių, jos taip pat negeneruoja pelno ir jų galbūt darbas yra šiek tiek trumpesnėje perspektyvoje negu socialinio verslo. Nes socialinis verslas vis dėlto žiūri į tolimesnę ateitį ir bando sukurti patrauklų produktą ar patrauklę paslaugą. Tai turbūt tą reikėtų šiek tiek atskirti, kad na, tai vis dėlto yra verslas ir tą produktą ar paslaugą siūlomą reikėtų pirkti, o ne tiesiog perduoti tos pinigus, kurių toks socialinis verslas net negalėtų priimti iš esmės.
Kaip man žinoti, kaip vartotojui, kam geriausiai skirti savo dėmesį, kartai savo lėšas? Kaip išsirinkti visame šitame būryje informaciją?
Taip, tai informacijos iš esmės yra tikrai labai daug, tiek, tarkim, jaunimo tarpe socialinės medijos tikrai plūsta įvairiais įrašais iš ypač tokio vat, gražių kalėdinių laikotarpio ar apskritai prieš šventes, kai norima kurti gerumo akcijas įvairias ir atrodo net nespėjai visiems paukoti ir visiems padėti. Tai iš esmės reikėtų labai tikrai atsirinkti informaciją, kuri yra aktuali, kuri yra reikalinga ir tinkama. Tai aš pati, žinoma, esu už socialinį verslą, jeigu jau reikia pirkti dovaną, tai galbūt galima pasirinkti ir socialinį verslą. Jų Lietuvoje dėja kol kas yra nelabai daug, bet tikrai yra pasirinkimo ir, tarkim, pačia mūsų projekte Kreitiv Šokė turėjom tris socialinius verslus, kurie su mumis dirbo. Tai buvo draugų agenė, tarkime, kurie padeda mažinti maisto perteklių ir jie iš pertekliaus įvairių vaisių uogų jie padaro uogienę ir jie gali parduoti. Iš tų pinigų jie taip pat padeda ir nepasiturinčiam šeimoms, tai jie turi tokias dvi socialinės grupės, tiek ūkininkus, tiek nepasiturinčias šeimas. Yra kiti socialiniai verslai, tarkim Share the Light, kurie įdarbina žmonės, kuriems labai sunku susirasti darbą. Jie kuria įvairius vadinamus workshopus, kad tie žmonės galėtų įgyti daugiau patirties ir galėtų tuomet į savo CV įsirašyti, kad na, jie turi tam tikrų įgūdžių ir jie gali taip padirbti. Tai aš taip pat siūlau rinktis tada galbūt tokius verslus, kurie padeda irgi yra tikrai turi tą socialinę grupę žmonių, kuriems padeda, ar bent jau rinktis tada socialiai atsakingą verslą, kurie kreipia dėmesį į aplinką, į visuomenę ir stengiasi padėti.
Aš tai savo ruoštų norėčiau apie atsakingą aukojimą pakalbėti. Praeitą savaitę mūsų paramos renginį vyko diskusija filantropijos pipirai, kurios metu buvo pasakyta tokia informacija, kad diena, kai yra išmokamos pašalpos žmonėm, kurie sunku, yra viena iš užimčiausių dienų policijos pareigūnams. Nes tą dieną įvyksta daug nelaimingų atsitikimų, muštynių ir visokiausių tokių dalykų. Tai tiek vartotojas turėtų vartoti atsakingai, tiek aukotojas turėtų aukoti atsakingai ir aukodamas organizacijai pasidomėti, kokia tai organizacija, kokia jos istorija, ar žino pavyzdžių iš organizacijos nuveiktų visuomenės labui kažkokių projektų, dalykų, kokie žmonės gavo paramą ar kažkokią vertę iš tos paramos organizacijos. Tai aš, pavyzdžiui, galvoju, kad viena iš priežasčių, kodėl jau tūkstantis absolventų yra paukoję ISM fondui, yra tokia, kad jau yra 300 studentų, kurie stipendijų dėka gavo galimybę nemokamai studijuoti universitete. Ir beveik kiekvienas yra arba pats gavęs tą stipendiją, arba pažįsta ką nors, kas yra gavęs tą stipendiją ir kam keičiasi ateitis. Ir tai iš esmės keičia pasitikėjimą, skaidrumą, žinojimą, kas vyksta su tavo lėšomis. Ir aš visai neseniai smalsumo dėlį pasižiūrėjau, kokie labdaros vakarai vyko Lietuvoje pastaruoju metu. Ir radau visai nemažai informacijos su gražiom nuotraukom ir beveik visur nebuvo parašyta, kiek lėšų surinkta. Tik tai viename buvo paminėta, kiek surinkta lėšų paramos vakaro metu.
O to priežastis, manote?
Tai man kaip paramos organizacijos atstovai ir žinančiai, kad viena iš priežasčių, dėl ko neaukoja Lietuvoje gyventojai, tai yra nepasitikėjimas ir nežinojimas, kur nueis tos lėšos, kiek bus paaukota, kiek kam paskui atiduota. Tai labai svarbu mums visiems toj srity auginti skaidrumą. Ir man atrodo labai svarbu surengus paramos vakarą paskelbti, kiek yra lėšų surinkta ir kam jos bus panaudotos, kaip ir paskelbti savo organizacijos puslapyje ar savo aukotojam, kiek organizacija yra surinkusi ir ką yra nuveikusi.
Bet visgi, kaip manote, kodėl tie vat, ar ne, labdaringi renginiai, kuriuos minėjot, neskelbė to? Ar jie nežino, ar vis tik yra vat, tas ta negatyvi priežastis, ar ne? Jie siekia kažkokių tai savo asmeninių tikslų ir nebūtinai turi labai skaidrę ir aiškę strateginę idėją. Kodėl tai daro? Ar tiesiog vėlgi reikia ir verslą ugdyti?
Aš būčiau linkusi žiūrėti pozityviai, kad tikėčiausi, kad tenai nėra jokių užkulisinių kažkokių suplanuotų dalykų, bet tai neprisideda prie atsakingo aukojimo. Ir va, pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo NVO atlasas, sukurtas tinklalapis, kur paramos organizacijos kėlė apie save informaciją, kad norintis paaukoti žmogus turėtų kažkokią vieną vietą, kur galėtų nueiti ir pasitikrinti, kas taip per organizaciją, kiek žmonių dirba, kiek paramos surenka, kada įsteigti ir panašiai. Tai mažų mažiausiai galima tokį žingsnį padaryti prieš ruošiantis aukoti, pasitikrinti, ar ta organizacija iš tiesų yra patikima ir ar ta jūsų auka sutiks daugiau vertės, o gal kartais netyčia ir priešingai.
Bet kai žiūrime tiesiog į socialiai atsakingą verslą, irgi lyg ir stinga komunikacijos labai dažnai iš socialinio verslo, kad jie yra socialinis verslas. Kartais vėlgi išgirsti kažkur tai socialiniai medijoje, kažkas tai iš draugų rekomenduoja. Ar ne, tai verslas turėtų aiškiau komunikuoti, kad jis yra socialiai atsakingas.
Komunikacija tikrai pritaria yra vienas svarbiausių aspektų versle, bet kokiame tikriausiai, ypač kur sukasi ši socialinė atsakomybė ir kur, jeigu kalbant apie aukojimą, jeigu žmonės nori aukoti savo pinigus, tai jie nori turbūt matyti, kur tie pinigai nueis. Tai aišku, ir socialiniam versle lygiai ta pati situacija, kad galbūt žmonės, na, verslininkai netiek daug skelbia apie tai, kaip jie vis dėlto prisideda ar kiek gėrio jie atneša tai visuomeniai. Tai Lietuvoje galbūt čia praktika dar nėra tokia aiški tikriausiai, bet tarkim viena iš pranešėjų mūsų konferencijoje Creative Shock kalbėjo, kad na, jie labai atvirai kalba apie tai, kiek jie iš tikrųjų padeda visuomeniai. Jie visą savo pelną atiduoda organizacijai WaterAid, tai jie iš Jungtinės karalystės ir jie jau labai garsiai sako, kad na, iki šiol jie yra paukoję 2,2 milijonas svarų, kas yra labai didelė suma. Ir vartotojai išgirdė šią sumą ir pamatė realią vertę ir naudą, jie ir toliau nori pirkti tą produktą ir padėti. Tai lygiai ta pati situacija turėtų susidaryti ir Lietuvoje, kad taip pat turėtumėm kalbėti apie tai, jeigu žmogus perka, tarkime, mano produktą ar paslaugą, tai tikrai turėčiau sakyti, na, kad mes realiai ir padėjome labai labai daug šeimų ir labai daug socialinės grupės žmonių. Tai tikrai tai turėtų atsirasti tiek socialiniam versle, tiek socialiai atsakingam versle, tiek apskritai ir labdaroje.
Taip, tai vartotojas turi būti aktyvus, o verslas turėtų nepamiršti komunikuoti apie tai, kokią vertę kuria, kiek lėšų surenka. Ir dažnai lietuviški verslai vis dar neišdrįsta ir turi tą baimės jausmą. Tai jie turėtų drąsiau apie tai kalbėti, apie gerus dalykus, kurie jie kuria. Ar ne, tai artėja Kalėdos ir ką patartumėt žmogui, kuris nori prieš Kalėdas ne tik nupirkti daiktą, bet nori prisidėti, kažką paremti, pasidalyti gerumu. Kaip jis vis tik galėtų iš visų pusių kritiškai labai įvertinti, atsirinkti tai, kam tos pagalbos reikia labiausiai, kaip neapsirikti?
Na, tai kam žmogus nori aukoti, tikriausiai nuo jo paties priklauso, bet yra įvairios organizacijos, įvairūs verslai, kam galima paukoti, skirti pinigų. Tarkim, yra ir aukok.lt, kur galima pasirinkti, kam nori paukoti, ir vaikų svajonės, kur gali išpildyti pasirinktą vaiko svajonę ir ką gali nupirkti, tą ir nupirksi ir tikrai padėsi. Tai irgi vis prieš Kalėdas ar prieš tokias šventes pasirodo ir socialinėse medijose tarp jaunimo žodžiai, kad geriau nepirkit man dovanos, bet padovanokit šitam vaikui ir padėkit tam tikrai organizacijai. Tai galbūt ar nėra tokio sąrašo sudaryto pačių socialinių verslų, jis visai galėtų atsirasti tikrai, kad žmonės taip pat galėtų ir organizacijas pasižiūrėti, bet taip pat ir socialinius verslus, kokie verslai daro tam tikrą įtaką visuomeniai ir neša gėrį, bet tikrai žmonės galėtų tiesiog irgi pasidomėti ir pasižiūrėti, kokie yra socialiniai verslai ar kokios yra socialinės organizacijos, kam galima padėti. Bet kaip ir minėjau, tai turbūt priklauso nuo tų pačių žmonių. Tiesiog ar jie nori skirti gyvūnams, ar nori vaikams, ar nori nepasiturinčiam šeimoms, ar dar kažkokiai kitai socialiniai problemai.
Tai artėja Kalėdos ir mūsų klausytojams linkiu prieš dovanojant pagalvoti ar dovanoti daiktą, ar pagalvoti apie kažkokį socialinį verslą ir įsigyti kažkokią paslaugą ar prekę iš socialinio verslo, arba galbūt kam nors tiesiog paaukoti. Kad socialinio verslo vertė būtų optimaliai ir ilgalaikė, reikia mūsų pačių vartotojų įsitraukimo ir suvokimo, kad mes patys prisidedame prie šio didesnio gėrio kūrimo. Tai ačiū labai už pokalbį. Kalbėjome su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto fondo direktorė Jurgita Gaukštienė ir socialinio verslo situacijų konkurso Creative Shock organizatorė studentė Ieva Poškutė. Priminsiu, kad laidos įrašą galėsite rasti žinių radijo interneto svetainėje žinių radijas LT. Laidą vedė Lineta Ramonienė. Nuoširdžiausiai linkiu visiems gerų dienų ir iki kito karto.